Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 29. Când americanii au intrat în Boston, iar locuitorii orașului i-au întâmpinat cu bucurie, spre stuporea lor au descoperit un lucru care confirma ideea pe care predicatorii lor o subliniaseră mereu, că lupta pe care o purtau era în principiu de natură spirituală. Biserica Old South fusese profanată într-un mod absurd și calculat. Gentleman Johnny Burgoyne o transformase într-o școală de călărie pentru cavaleria regimentului său. Amvonul și toate băncile fusese luate și arse ca lemne de foc, iar înăuntru fusese aduse și împrăștiate pe podea mai multe căruțe de pământ și pietriș. Ușa dinspre sud fusese închisă și se instalase o bară peste care cavaleria învăța să treacă în plină goană. La balcon au amenajat un birt. Acesta nu a fost un incident izolat. În toate coloniile din nord, bisericile dizidente, adică neanglicane, au fost pângărite sistematic într-o manifestare spontană a sentimentelor anticreștine. Bisericii presbiteriene din Newtown, Long Island, i s-a retezat turla și a fost folosită ca închisoare și corp de gardă. Mai târziu a fost demolată de tot și scândurile au fost folosite la construirea barăcilor soldaților. În New Jersey, bisericii din Princeton i-au fost luate băncile și balconul și folosite drept combustibil, iar bisericile presbiteriene au fost transformate în închisori sau folosite ca grajduri de către ofițerii britanici. Pe scurt, peste 50 de biserici de pe tot cuprinsul țării au fost distruse complet și 10 de alte biserici au fost avariate sau folosite în alte scopuri. Astfel, în sesiunile Congresului din primăvara aceea și de la începutul verii anului 1776, aspectul spiritual fundamental al conflictului cu Marea Britanie devenea din ce în ce mai des subiectul spre care tindeau dezbaterile. Trebuia oare America să păstreze siguranța legăturii sale anterioare cu țara mamă? Să-și pună încrederea în mult lăudatele drepturi ale englezilor? Să caute împăcarea și să se întoarcă cu orice preț la pacea anilor de dinainte? Da, a fost părerea care domina cu orice preț în Philadelphia, unde reprezentanții coloniilor parcă erau înrobiți de un refuz aproape de domeniul fantasticului de a accepta realitatea a ceea ce se întâmplase deja. Acest refuz era atât de puternic încât au consumat o groază de timp, elaborând un apel împăciuitor adresat direct regelui George. Când i-a fost prezentat, acesta nici nu a catadixit să se uite la el. Situația lor era asemănătoare cu cea a israeliților în deșert, aceștia convingându-se unii pe alții că o duseseră mai bine în Egipt, devenind cu fiecare zi care trecea tot mai sigur că singurul lucru de făcut era să se întoarcă înapoi, fiindcă în pustiu erau siliți să se confrunte cu necunoscutul și să-și pună toată încrederea lor în Dumnezeu. Nu exista altcineva în care să se încreadă. Se ștersese din mintea lor amintirea gropii de unde fusese răscoși ca sclavi, amintirea existenței lor chinuite și lipsite de speranță, când știau unde urma să doarmă în noaptea următoare, chiar dacă în loc de pernă aveau numai pământul rece. Poate că tocmai necunoscutul și faptul că trebuia să se încreadă în Dumnezeu, fiindcă nu puteau apela la altcineva, i-a făcut pe mulți din Congres, în 1776, să-și întoarcă gândurile spre trecut, dorindu-și să se poată întoarce în anii 30 sau 40 sau 50. Este șocant să vezi cât de adânc pătrunsese în Congres acest val al irealității, până când îți dai seama că nu diferă prea mult de atitudinea noastră națională de astăzi. Dacă privim la nebunia nostalgică ce a bântuit America în ultimii ani, preocuparea noastră națională pentru anii 1930 sau pentru anii 40 sau 50 n-a fost oare mai mult decât un capriciu trecător? Oare nu se trage din aceeași sursă ca și dorința Congresului Continental de a se întoarce într-o epocă mai puțin primejdioasă? Evadăm în trecut, acolo unde lucrurile aveau un sens și viața însemna ceva, iar valorile încă mai aveau importanță și unde mai exista încă viață spirituală în sânul națiunii. Sau evadăm în viitor și printre cei ce sunt încă destul de tineri, pentru a mai spera în viitor, mania science fictionului este întru totul la fel de intensă ca aceea a evadării în nostalgie. Evadarea însă este o cale rapidă înainte, înapoi sau lateral către alcool, afaceri, fapte bune, pasivitate, fantezie sau chiar nebunie. Realitatea prezentului sau viitorului imediat sunt mult mai înspăimântătoare decât erau în Philadelphia în urmă cu 200 de ani. Ei, cel puțin, știau că se pot încrede în Dumnezeu. Existau câțiva realiști în Congres, oameni cum erau cei doi Adams și încă doi sau trei care nu încercau să fugă de realitate. John Adams, unul dintre realiștii cei mai perseverenți, știind că soția sa, Abigail, era alături de el, ea îi scria soțului ei pe 18 iunie următoarele: "Nu simt nicio îngrijorare din cauza multelor arme îndreptate uimitor împotriva noastră. Nu putem mulțumi cu destulă recunoștință lui Dumnezeu pentru că a intervenit de atâtea ori în mod uimitor în favoarea noastră. Cel care i-a hrănit pe israeliți în pustie, cel care îmbracă crinii de pe câmp și cel care hrănește puii de corb când aceștia strigă, nu va uita un popor care a intrat în luptă pentru o cauză atât de dreaptă, dacă noi ne aducem aminte de dragostea și de bunătatea lui." Citat închis. Acești câțiva realiști au văzut clar că lucrurile evoluaseră dincolo de punctul în care nu mai exista întoarcere și că a se întoarce atunci însemna a se întoarce în condițiile stabilite de Anglia la o dictatură deloc binevoitoare. În pofida sprijinului celor mai elocvenți și mai luminați membri ai Parlamentului, sentimentul dominant de acolo reflecta propria intransigență a regelui. Era și normal, din moment ce oamenii lui George al III-lea cumpăraseră majoritatea locurilor. În ochii săi, singurul mod de a rezolva problema rebeliunii era să o zdrobească. A le arăta cât de cât milă însemna a-i invita să se răzvrătească iarăși în viitor. Când inimile se împietresc atât de tare, nici pledoaria cea mai irezistibilă din lume nu le poate mișca. 9 plăgi la rând n-au reușit să înmoaie inima lui Faraon și mai mult ca oricând, în predici, el era comparat cu George al III-lea. Cu toate acestea, parlamentari vestiți ca Pitt, Barker și Fox, ridicându-se pentru cauza Americii, au atins piscuri ale oratoriei cum rar se mai auziseră de pe vremea romanilor încoace. Episcopul de Saint Asaph a rezumat poziția minorităților pro-americane și a dat tonul zicând: "Domnii mei, eu consider că America de Nord este singura mare pepinieră a libertății rămasă acum pe fața pământului. Se pare că nu suntem sensibili la marea încredere pe care Dumnezeu ne-a acordat-o. Ce a rămas cel mai valoros din libertatea civilă cu care se poate mândri acum lumea este în mâinile noastre și ferească Dumnezeu să ne atingem de o comoară atât de sfântă." Pitt, fostul prim-ministru al Angliei, s-a exprimat strict în termeni civili. Cităm: Spiritul care acum se împotrivește taxelor voastre în America este același care, mai înainte, a stabilit marele principiu fundamental și esențial al libertăților voastre, anume că nici unui supus al Angliei nu îi se vor lua impozite decât cu consimțământul lui. Acest spirit glorios animă 3 milioane de oameni în America ce preferă sărăcia unei libertăți în lanțuri aurite și unui belșug murdar și care vor muri apărându-și drepturile lor de oameni, de oameni liberi. Când domniile voastre vă uitați peste documentele care ne-au fost trimise din America, atunci când vă gândiți la modestia, dârzenia și înțelepciunea lor, nu puteți avea decât respect pentru cauza lor, dorind să faceți din ea propria dumneavoastră cauză. Cât despre mine, trebuie să declar că din tot ce am citit și am observat, nicio națiune sau grup de oameni nu poate să fie mai presus de Congresul General din Philadelphia în ceea ce privește temeinicia argumentelor, puterea de pătrundere și înțelepciunea concluziilor în condițiile unor situații atât de grele. Aceasta era părerea celui mai proeminent om de stat britanic din secolul al XVIII-lea. A făcut vreo impresie asupra regelui George? Acesta a respins-o cu dispreț, numindu-l pe Pitt o trâmbiță a răzvrătirii. Dezbaterile asupra destinului Americii nu s-au limitat numai la Parlament. Toată Anglia, ca să nu mai vorbim de Scoția și Irlanda, păreau a fi mai interesate de aceasta decât de orice altceva, așa cum nu se mai întâmplase de la glorioasa Revoluție cu un secol înainte. Ofițeri superiori, atât din armată cât și din marină, refuzau să se supună. Lordul Geoffrey Amherst, cel mai mare general al coroanei, în timpul războaielor cu francezii și indienii, a respins ofertele repetate ale regelui de a primi efectiv comanda. Iar generalul Henry Conway, doar cu ceva mai puțin celebru, nu numai că a refuzat să ia parte la război, dar s-a și opus deschis acestuia din toate punctele de vedere. Același lucru era valabil și la baza instituției militare. Prin dorința sa de a se înrola sau nu, englezul de rând își exprima, în mod tradițional, acordul sau dezacordul său cu războaiele națiunii, iar în cazul Americii, atitudinea a fost de dezaprobare. Niciodată în istoria sa, Marea Britanie nu întâmpinase atâta greutate în mobilizarea unei armate. În războiul de 7 ani cu Spania, 300.000 de britanici răspunseseră la tobele care îi chemau la recrutare. Acum nu s-au găsit nici măcar 50.000. În Irlanda, ofițerii veniți pentru recrutări au fost primiți cu pietre, iar în Țara Galilor au fost unși cu catran și tăvăliți prin pene. Nici măcar folosirea extensivă a recrutării cu arcanul n-a putut satisface nevoile marinei. Până la urmă, furios, George al III-lea a fost nevoit să-și angajeze mercenari din afară. Chiar și aici însă a fost refuzat. Ecaterina a Rusiei nici nu s-a deranjat să răspundă cererii sale personale, scrisă cu propria-i mână. Frederic cel Mare al Prusiei l-a refuzat tăios. Johan Derk van der Capellen al Olandei l-a lăsat pe George al III-lea să știe exact care era poziția atunci când și-a exprimat părerea în fața compatrioților săi, spunând: "Mai presus de orice, mie mi se pare un lucru extrem de nesuferit, pentru că eu cred că americanii sunt vrednici de respectul oricărui om și îi consider un popor curajos care apără în chip cuvincios, religios și bărbătesc acele drepturi care vin de la Dumnezeu, nu din legislatura Marii Britanii." Iar în Anglia, chiar și cei care nu beneficiau de imunitatea parlamentară nu se sfiau să-și exprime deschis părerile. Lordul primar și membrii Consiliului Orășenesc al Londrei au îndrăznit chiar să-i prezinte regelui o petiție. Cităm: "Așa după cum noi n-am putea îngădui ca un om sau un grup de oameni să impună o putere samavolnică peste noi, tot așa nu putem fi de acord cu nicio încercare de a forța voința semenilor noștri. Suntem convinși că după drepturile neschimbate și sfinte ale ființei umane, ca și după principiile Constituției, americanii trebuie să se bucure de pace, libertate și siguranță și trebuie să ne împotrivim oricărei puteri care ar ataca aceste drepturi. Considerăm că o astfel de împotrivire pentru apărarea drepturilor lor constituționale este datoria lor obligatorie față de Dumnezeu, de la care le vin aceste drepturi." Citat închis. George al III-lea a putut până la urmă să găsească 3 principii mai puțin importanți ai Germaniei care să-și vândă soldații pentru a sluji în armata regelui, 3 principii care, după cuvintele lui Edmund Burke, adulmecau mirosul de stârvă al câștigului războiului. În total, el a putut să cumpere serviciile a 30.000 de mercenari germani care alcătuiau mai mult de jumătate din forța totală a regelui. Dintre toate declarațiile în favoarea cauzei americane, apelul cel mai impresionant n-a venit din Camera Lorzilor, ci de la Camera Comunelor. Acolo, domnul George Johnstone a vorbit în termeni atât de clari, încât ar fi putut sta alături de Samuel Adams sau Patrick Henry. Cităm: afirm că, în inima lor, cei mai buni și mai înțelepți oameni din țara aceasta sunt de partea americanilor, că în Irlanda, 3 din 4 sunt de partea lor, că soldații și marinarii simt dorința de a nu se supune. O spun spre cinstea flotei și a armatei. Nu le place să-i măcelărească pe oamenii pe care cei mai luminați din țara aceasta îi consideră campioni ai cauzei glorioase de menținere a acelor instituții care sunt necesare pentru fericirea, siguranța și înălțarea minții omenești. Pentru o minte căreia îi place să privească spiritul glorios al libertății, nicio priveliște nu poate fi mai impresionantă ca acțiunea de pe Bunker Hill. Să vezi o țărănime neinstruită, condusă de un doctor, inferioară numeric, atacată cu tunuri și bombe, într-un mod care ar putea îngrozi mințile mai fricoase, așteptând calm atacul viteazului Howe, aflat la conducerea celor mai bune trupe din lume, cu artilerie excelent pregătită și respingând de 2 ori tocmai aceste trupe, care de multe ori au pus pe fugă baionetele de elită ale Franței, iar la urmă retrăgându-se din lipsă de muniție, dar într-un mod atât de respectabil, încât nici măcar n-au fost urmăriți, cine poate oare să se gândească la astfel de scene, fără să adore forma de conducere care a putut produce asemenea oameni? Cine se poate oare îndoi de dreptatea cauzei care poate să-i însufle un caracter atât de corect și conștiincios? Comportarea acestor oameni din Noua Anglie, înțelepciunea, curajul, cumpătarea, tăria sufletească și toate celelalte calități ale lor, care pot stârni admirație minților alese, nu sunt întrecute în istorie de nicio altă națiune de sub soare. În loc să dăm frâu liber răzbunării împotriva acestor colonii, însuși eroismul lor ne îndeamnă să îi iertăm. Citat închis. Însă nici regele, nici vreunul dintre miniștrii săi sau dintre membrii parlamentului nu păreau să asculte. În aceeași zi, regele și-a anunțat decizia de a zdrobi rebeliunea prin forța armelor, inclusiv prin folosirea mercenarilor. Când dezbaterea care a urmat s-a încheiat, Camera Lorzilor a votat în favoarea propunerii regelui cu 76 de voturi la 33, iar Camera Comunelor cu 278 de voturi la 108. Anglia declarase război. Totuși, chiar 7 luni mai târziu, când se apropia prima săptămână din iunie 1776, majoritatea oamenilor din Congresul din Philadelphia încă mai sperau, împotriva oricărei speranțe, că se va găsi în ceasul al 11-lea o formulă de reconciliere. Ei știau cât de mult i-ar fi costat pe ei personal să voteze cu cei câțiva care pledau pentru o declarație deschisă de independență. O asemenea mișcare ar fi închis pentru totdeauna ușa oricărei posibilități de a se apropia de coroană. Forța militară cea mai puternică și cea mai mare de pe pământ, a celei mai mari puteri din lume, avea să le sară în gât. Chiar dacă ar fi fost uniți cu adevărat, nu puteau spera să reziste prea mult timp unei astfel de forțe. Toate discuțiile lor din ultimele săptămâni arătaseră cât de dureros, de separate și de individualiste erau aceste 13 colonii. Ar fi fost nevoie de mai mult decât o minune pentru a le aduce la o unitate. Să îndrăznească ei oare să expună la un asemenea pericol coloniile pe care le reprezentau? Cu toate că niciun delegat nu vorbea deschis despre riscul său personal, la aceasta se gândeau cu siguranță mulți. Oamenii care ar fi semnat o astfel de declarație, în cazul probabil al înfrângerii Americii, ar fi fost considerați personal răspunzători. Iar pedeapsa pentru instigare la răscoală împotriva coroanei era moartea. Așa cum spunea succint Ben Franklin, trebuie să stăm cu toții la oaltă, altfel mai mult ca sigur vom sta atârnați separat. dar într-un fel era deja prea târziu. În 10 mai, consiliile orășenești din toată colonia Massachusetts au votat în unanimitate în favoarea independenței. În 15 mai, Convenția din Virginia a votat pentru independență. Iar în 7 iunie au sosit dovezi ale tratatelor pe care George al III-lea le încheiase cu principii germani, angajându-le mercenarii pentru a-i folosi în America. În aceste condiții, Richard Henry Lee din Virginia a propus ca în mod oficial Congresul să facă o declarație de independență, afirmând că aceste colonii unite sunt și ar trebui să fie de drept state libere și independente. John Adams i-a sprijinit imediat propunerea. După o zi de dezbateri, Congresul și-a amânat lucrările pentru 3 săptămâni pentru a le permite reprezentanților nehotărâți ai coloniilor din zona de mijloc să plece acasă pentru a sonda voința alegătorilor lor. Între timp, Franklin, Adams, Sherman din Connecticut, Livingston din New York și tânărul Jefferson din Virginia s-au grăbit să elaboreze un proiect al declarației propuse. Cităm: considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, anume că toți oamenii sunt creați egali. De aceea, noi, reprezentanții Statelor Unite ale Americii, adunați în Congresul General, făcând apel la judecătorul suprem al lumii în ceea ce privește dreptatea intențiilor noastre, în numele și prin autoritatea oamenilor de bine din aceste colonii, declarăm solemn și publicăm că aceste colonii unite sunt și trebuie să fie de drept state libere și independente, iar pentru a sprijini această declarație cu o încredere fermă în ocrotirea providenței divine, ne încredințăm unii altora viețile noastre, averile noastre și onoarea noastră sfântă. Citat închis. Jefferson a contribuit cel mai mult la forma ei finală, inspirându-se puternic din frazeologia predicilor la modă pe atunci, cu excepția celor două fraze: făcând apel la judecătorul suprem al lumii în ceea ce privește dreptatea intențiilor noastre și cu o încredere fermă în ocrotirea providenței divine. Acestea au fost incluse la insistențele Congresului, cu toate obiecțiile înverșunate ale lui Jefferson, căci acesta era cunoscut ca fiind un raționalist luminat care avea să devină curând în sinea sa un unitarian. Jefferson a fost atât de nemulțumit că i-a fost modificat textul, încât a trimis prietenilor săi mai multe copii ale proiectului inițial pentru ca aceștia să aprecieze mai bine efortul său nepublicat. La 28 iunie, Convenția din Maryland a votat pentru independență. În Philadelphia a ajuns vestea că New Jersey și-a destituit vechii delegați și că își trimite alții noi, care fuseseră instruiți să voteze pentru independență. La 1 iulie, Congresul a introdus pe ordinea de zi ceea ce John Adams a numit cea mai mare dezbatere dintre toate. Dickinson din Pennsylvania a vorbit cu elocvență și pe larg împotriva independenței. Când a terminat, s-a lăsat o tăcere adâncă. Adams a continuat să spere că cineva care era mai puțin nesuferit ca el, despre care credeau că este capul răutăților, se va ridica să-i răspundă. Dar nimeni n-a făcut-o și, fără tragere de inimă, s-a ridicat Adams. El a vorbit cu putere, dar calm și cu atâta convingere, încât niciunul dintre cei prezenți nu a rămas nemișcat, mai ales când a ajuns la concluzia: înaintea lui Dumnezeu, cred că a venit ceasul. Judecata mea aprobă această măsură și sunt alături de ea cu toată inima. Tot ce am și tot ce sunt și tot ce sper în viața aceasta, sunt gata acum să le pun în joc. Și vreau să închei așa cum am început, spunându-vă că, fie că voi trăi sau voi muri, fie că voi supraviețui sau voi pieri, eu sunt pentru declarație. Trăiesc cu acest sentiment și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, voi muri cu acest sentiment. Independență acum și independență pentru totdeauna. Nimeni nu a vorbit. Chiar atunci, ușa s-a deschis brusc și înăuntru a pășit o figură stropită cu noroi, cu încă doi după el. Era domnul John Witherspoon, în fruntea delegației din New Jersey. Scuzându-se pentru întârziere, el le-a spus că, deși n-a auzit discuția, nu i-au lipsit sursele de informare cu privire la diferitele subiecte discutate. Domnilor, New Jersey este gata să voteze pentru independență. După judecata noastră, țara nu numai că e coaptă pentru independență, dar dacă o mai lungim mult, există pericolul să putrezească. Congresul a trecut la vot și în ziua respectivă, din 13 colonii, 9 au votat alături de New Jersey. Pennsylvania și Carolina au votat împotrivă, iar New York s-a abținut. Delaware era împărțită în două. Întrucât Congresul, de fapt, nu făcea altceva decât să acționeze ca un comitet, în numele întregii țări, orice decizie asupra declarației trebuia să fie unanimă. S-a decis ca dezbaterea să continue dimineața următoare pentru a fi urmată de un alt vot. Între timp, pentru a rezolva impasul din Delaware, care putea hotărî rezultatul, a fost trimis un curier la Dover, capitala coloniei Delaware, pentru a-l aduce pe al treilea delegat, Caesar Rodney. Patriot ferm convins, Rodney fusese chemat acasă de treburi urgente. Dar acum curierul a sosit la ferma sa la ora 2 dimineața, dându-i de știre că dezbaterea avea să fie reluată în mai puțin de 7 ore, după care urma să se voteze definitiv. Luându-și cel mai bun cal, Rodney a plecat în galop în noaptea furtunoasă și neagră ca smoala. Erau 89 de mile până la Philadelphia, pe niște drumuri anevoioase, chiar și în cele mai bune condiții, iar în noaptea aceea condițiile n-ar fi putut fi mai potrivnice. Pârâuri care în mod normal erau ușor de trecut se transformaseră în puhoaie învolburate, iar ploaia transformase o porțiune a drumului într-o mocirlă atât de adâncă încât Rodney a trebuit să descalece și să meargă înaintea calului pentru ca nu cumva să se schilodească. Cu toate că n-a putut să obțină un alt cal de schimb până dimineața, Rodney a ajuns totuși la sediul legislativului la 1 după amiaza, tocmai când se proceda la votul final. Dus aproape pe sus în sala de adunări, abia a putut să spună: deoarece cred că voința alegătorilor mei și a tuturor oamenilor cinstiți și cum se cade este în favoarea independenței, propria mea judecată mă face să mă alătur lor. Votez pentru independență. Impasul din Delaware a fost depășit și celelalte delegații au votat la fel, în afară de New York, care s-a abținut. Decizia a fost adoptată cu 12 voturi la 0. Coloniile au devenit Statele Unite ale Americii. În liniștea care a urmat după anunțarea rezultatului votului, soarele după amiezii târzii își arunca razele blânde prin ferestrele înalte pe sfeșnicul de alamă care stătea pe o masă acoperit cu o față verde, pe vulturul din lemn cioplit de deasupra ușii, pe o pereche de ochelari de pe banca de lemn. Măreția ceea ce făcuseră începea să apese asupra lor și au înțeles că ei și compatrioții lor nu mai erau englezi, ci cetățeni ai unei națiuni care se născuse de câteva minute. Mulți priveau afară, pe fereastră. Câțiva plângeau fără să-și ascundă lacrimile. Unii, cum era Witherspoon, își plecau capetele și își închideau ochii, rugându-se. John Hancock a rupt tăcerea: domnilor, prețul pus pe capul meu tocmai s-a dublat. A urmat un râs forțat, apoi s-a ridicat Samuel Adams. Datorăm această zi stăpânului, singurului aceluia de care trebuie să asculte oamenii. El domnește în ceruri, de la răsărit până la apus. Vie împărăția lui! Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.